صباح ونحسن لك سيال كنوش بالوضع إذا عدد صباح نمائي غير تافكة صومالية فيه يوي يويدين كي من رئيس واشنطن وصباح نمائي حدا بيشة أغسطس سنة طلبوضة كون إيو الله بعثن كوا اللبا وحار نقدق سنة إنسان موجودها كان قوانة بغيو تبنك سقال سبنك ميشتبان إيو بقى فيه وإي صومالي دوت كوم iyo waliba FM-yada magaalada ee Geeska Afrika qaar kood iyo aad asaaka nahay Abdullah Raali kan oo waxa jira Saudiina iyo Ibrahim Hassan Dandurey iyo aniga oo Cabdi Hafi Daawud Ismaaciil wadabadaa isadeenna subaxnimo kuma qadantaana waxa kamid tahay intahanno Ingiriis oo sheegay in xanuunka COVID-19 uu muddo dheer caalamka ka sii jiri doono saameyn weyn waxa uu ku yeelan doonaa dhaqaalaha adduunka
khubarada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan COVID-19 saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka COVID-19 cudurkan hadii uu Britain ugu jiro sidoo hadda ugu jiro isbeddel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka koobinka dhaqaalaha Britain xanuunkan hadii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dabcan wax weyn ganacsiyada kala duwan
waxa kale oo aad maqli doontaan sarkaalka tirsan militariga Liibiya oo u digay dawladda Turkiga waxa keenay digniinta idaacadda ayad ku maqli doontaan qodob kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa oo ah beeralayda jubooyinka oo qaarkood khaatiyan ka taagan yihiin cayayaan ka cunay dalagga ay beertaan wararka ciyaadaha iyo qoraba kale ayaad maqli doontaan hadii la raali ka noqdo marka horeysa kusoo dhawaada warkii dunida Ibrahim Hassan Danduri ayaa ino haya
quraacana iyo dhowr qof oo kaleeto ayaa lagu sii daayay damaanad sabsidii dalka Zimbabwe kadib markii ay habeen ku wadeen xabsiga iyadoo lagu eedeeyay dibadbax ka dhana dowladda dadkaasi ayaa waxa ay ka mid ahaayeen tiradada oo isku dayay inay dhigaan banaanbax kadib markii militariga iyo booliisku ay xireen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kuna qasbay dadka inay guryahooda joogaan dadkaasi ayaa lagu eedeeyay inay ka qayb galeen isimaatan ay doonayeen inay ku kiciyaan rabshado dadweyne iyo sidoo kaleeto inay ku xadgudbeen qawaaniinta xiridda ee mamnuucaysa dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn qabanqaabiyaasha ayaa sheegay in dadka mudaaharaadayay markii hore qorshood ahaa inay ka banaanbaxaan musuqmaasuq lagu eedeynayo dowladda laakiin taa beddelkeeda ay bartilmaameysteen xisbiga haya talada dalkaasi xarunta la socodka duufaanada Mareykanka ayaa waxay sheegtay in duufaanta Isaias ee ku dhufatay Bahamas ay soo xoogaysanayso kuna soo fooladay Mareykanka duufaantaasi ayaa waxaa laga yaabaa inay soo cagadhigato xeebta Koonfureed ee Florida Florida iyo North Carolina ayaa waxa ay ku dhawaaqeen digniino la xiriira duufaantaasi gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah dhowr iyo toban degmo oo xiga xeebta Atlantiga roobab xoog leh ayaa lagu waday inay ka da'aan Florida kuwaasi oo la filayo in ay soo gaaraan North Carolina gudoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa waxa isaguna uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah degmooyin xiga xeebta isagoo amray in lagu guuro jasiiradda Oroqok oo ay si xun ay ugu dhufatay duufaantii sanadkii tagay ee Dorian
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Hassan Dandur oo la socodsiinayay wararkii VOA-da aan dhigaysay ku bilownay daraasada ay dhawaan soo saaray dhaqaatiir Ingiriis ah waxa ay sheegeen in muddo dheer uu xanuunka COVID-19 caalamka ku sii jiri doono hadii aan loo helin talaal tani waxay keenin doontaa in umar kala duwan dadka soo ridan doono dhinaca kale dhaqaalaha adduunka ayuu xanuunkani saameyn jiidanta ku yeelan doonaa Cali Maxamed Cabdullaahi Cali ee Jahuur waxa uu ka shaqeeyaa sheybaar ku yaala isbitaalka Charles Hospital oo lana ku yaala waxa aan balmarka hore weydiiyay halka uu iminka xaalka xanuunka COVID-19 marayo UK
wadanka Ingiriiska cudurkan COVID-19 waa wadamada uu aad u saameeyay wadamada Yurub marka loo eego. Imika dhimashadu waxay maraysaa 6,400 korba u dhaaftay. Dadka laga helay positive-ka ahina 300 korba u dhaafeen. Marka imika labada bilood ugu dambeeyay wadanka aad baa loo soo furfurayay shaqooyinkii iyo xasuudan dadku si ay ugu noqdaan. Laakiin dowrkii cishe ugu dambeeyay imika cudurkii aad buu soo kacay markii dadkii la soo furay. Waxyaabihii ka harsanaa la doonayay in la furfuro sida meelaha filimada lagu daawado iyo imika waa la joojiyey. Oo dib loo joojiyey guud ahaan marka wadanka la eego dhinaca waqooyiga ayuu aad u saameeyey oo magaalooyin badan imika xayiraada dib loogu soo rogay sida Manchester oo kale, Leicester oo kale. Marka aad baa looga baqsan yahay cudurkii imika inuu markii dadkii le aad loo furfuray inuu aad ugu soo noqdo, aad ayaa looga baqsan yahay.
Dhinaca kale, jaamacadda Oxford waxay ku hawlanayd tallaal loo helo xanuunkan iyada oo shirkado badan oo ku yaala caalamka oo Mareykanku ku jiro ay hawshaasi iyaguna wadaan. Waa kan mar kale Cali oo barsarxaya halka uu maraya dadaalkii Britain iyo soo saarista tallaalka xanuunkaasi loo helo.
Tallaalkii jaamacadda Oxford ay watay ayaa meel fiican maraya oo wiilka hor meelahaas ayay soo saareen daabiceen natiijooyinkii iyo resultskii ay heleen. Marka waxay sheegeen inuu aad meel fiican u marayo oo dadkii ay ku mudeen jidhkoodii uu antibodies ama muxuu ahaayay difaac fiican oo COVID-19 ka iska dilaalnayaan uu soo daayay. Iminkana ay muxuu ahaayay tallaalka qaybtii saddexaad ama trialkii saddexaad u gudbinayaan oo dad ka badan dadkii hore muxuu ahaayay lagu tallaalayo oo wadamo badan loo gudbinayo meelaha cudurku imika aad uga jiro. Marka antibodieskii kuwa kale T-cells la yidhaahdo oo muxuu ahaayay karta fayras kastaba markuu jirka soo galo dilana fayraskii markuu jirka soo galo dadkii lagu muday waxa sadan way soo taayeen beerahan jirkoodii. Marka aad bay ugu waayeen ugu faraxsan yihiin intii ay sameeyeen ilaa hadda qaybaha dambena waxay doonayaan si degdeg ah inay u soo dhameeyaan.
Khubaro ku takhasustay dhaqaalaha ayaa sheegtay inuu xanuunka COVID-19 saameyntii tanta ku yeelan doono dhaqaalaha caalamka. Britain oo ka mid ah dalalka muddada dheer albaabada loo xiray sababo la xiriira xanuunkaasi awgeed, saameyn intee le'eg ayuu mustaqbalka korriinka dhaqaalaha ku yeelanaya? Fosiye Yalas waxa ay ka shaqaysaa shirkad weyn oo teknolojiga kala talisa dowladda Britain.
Khubarada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan COVID-19 saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. COVID-19 cudurkan haddii uu Britain ugu jiro siduu hadda ugu jiro, isbeddel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka kordhinka dhaqaalaha Britain. Xanuunkan haddii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dabcan wax weeyaan ganacsiyada kala duwan. Wuxuu saameyn ku yeelan doonaa ama uu sameynayaa dalxiiska, dhoofitaanka badeecadaha, xataa dadku inay adeegtaan ay dukaamada galaan sidii hore uma gelayaan, imikale uma galaan. Isku socodkii dalka ayuu saameynayaa oo yaraan doona. Diyaaradihii rukaabku ay raaci jireen ayuu saameynayaa oo dadku imikale ma iibsadaan tigidho badan oo dhoofitaankii baa yaraaday. Dhaqaaluhu markuu yaraado awood inuu qofku tigir iibsado way yaraanaysaa awooddiisu. Marka meelihii xataa bulshadu ama dadku isugu imaan jireen goobaha kubadda lagu ciyaaro ayaa ka mid ah madxafyada, tiyaatarka, dadku sidii hore uma galaan, dhaqaalihii baa yaraaday. Marka qof walba wuxuu isku dayayaa in bulshadu ama dadku halkay ku badan yihiin inaanu tegin, sidaanu cudurka u qaadin. Marka khubaradan waxay sheegeen waa sax weeyaan mustaqbal ahaan xanuunkan haddii wax laga qaban waayo dhaqaalaha Britain mustaqbalkeeda ama korniinka dhaqaalaha Britain saameyn badan ayuu ku yeelan doonaa COVID-19.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Liibiya ayaa Turkiga uga digay waxa uu ku sheegay faragelin ay ku hayaan Liibiya. Waxaana uu sheegay in ciidamadiisa ay beegsan doonaan dhaqdhaqaaq haddii ay sameeyaan militariga Turkigu. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaar noogu soo diray wariyeena Xuseen Saanuuni.
Madaxa hay'adda militariga Liibiya General Khalid Al-Mahjoub ayaa uga digay dowladda Turkiga dhaqdhaqaaq cusub in ay ka sameeyso Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyay in ciidanka ay beegsan doonaan militariga dalka Turkiga. Sarkaalkan oo hadlay militariga Liibiya ayaa sheegay in ay fulinayaan hindisaha dowladda Masar iyo xabajoojinta ay ku baaqday beesha caalamka. General Khalid Al-Mahjoub ayaa ku sifeeyay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya iyo dowladda Turkiga in ay sii hurinayaan xisada ka alowsan dalka Liibiya. madaxa gida ciidamada militariga Liibiya ayaa farta ku fiiqay in militariga Liibiya gacan laga siiyo ilaalinta xuduudaha dhinacyada badda in ay tahay mid lagu sugayo amniga mantiqada
wada tahtir mas'uul lanana nadrak طبعا نتعامل مع هذه الأمور بمسؤولية وحريصين على سلامة
جنرال خالد المحجوب أو لهل يتيذيق العربية وحاوشة يدقنين تاني إن أي تايميد مسؤولية دا صوبتو أوحان أونهي أيو يري أمو حينو لفالقالينا أرمهاني أنغو مسؤولية قدانينا كنا دذالينا نبدقالية دا منطقة دا بيهينا يقودهان حدود دينا sida si darteed waxaan ugu digayaa dawladda Turkiga in ay sameeyso dhaqdhaqaaq cusub oo dhinacbadeena ah arintani waxay imaaneysaa buu yiri al-mahjuba xilli aynu wadno heegan joogta oo toos ah hadii ay ahaan lahayd dhinacyada dhulka hawada iyo bada
hada yaati dhiman at-taraqub al-mubashir wal-mustamar li al-jabha sawa'an barran aw bahran aw jawwan
sarkaalka sare ee u hadlay militariga Liibiya ayaa intaasii ku daray in dawladda Turkiga ay wajahayso dhibaatooyin dhowr ah sababtoo ah buu yiri in ay ku lug leedahay xisado kala duwan oo ka jira mandiqado dhowr ah taliska guud ee ciidamada qaranka Liibiya ayaa horey uga digay maraakiibta iyo diyaaradaha shisheeye inay ka soo talaabaan ama ay u soo dhawaadaan badda Liibiya iyadoo aan laga la tashan ciidamada militariga ee dalkaasi dhinaca kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda isku taga imaaraadka carabta anwar qarqaasha ayaa ugu baaqay dowladda turkiga in ay joojiso farigelinta ay ku hayso arrimaha carabta anwar qarqaasha ayaa sidoo kale sheegay hadalka ka soo yeeray dhowaan wasiirka difaaca turkiga in uu yahay mid daandaansi ah isagoo ku sifeeyay in ay muujinayso dhicitaanka ama hoosaynta waxa uu ugu yeeray diblomaasiyadda xukuumadda ankara xiriirada dawladaha kuma jiraan hanjabaad iyo faragelin meelna uguma banaan caalamka isticmaal khiyaali ah sidaas darteed waa in dawladda Turkiga ay joojiso faragelinta ay ku hayso carabta ayuu yiri wasiiru dawladaha arrimaha dibadda ee dalka isku taga imaaraadka carabta mar uu bartiisa Twitterka ugu jawaabayay dawladda Turkiga arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Khulusi Akar dhowaan weerar afka uu ku qaaday dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar xilli uu wareysi siinayay warbaahinta Qatar wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga ayaa ku hanjabay inuu dowladda Imaaraadka Carabta kula xisaabtami doono falalka waxyeelada leh oo ay ka geysanayso dalalka Liibiya iyo Siriya hadalada adag iyo eedeymaha ay isweydaarsanayaan dowladaha Turkiga Masar iyo isku taga Imaaraadka Carabta ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya oo Turkigu taageero dhul badan ay ka qabsadeen militariga Liibiya ee uu hoggaamiyo jeneraal Khalifa Haftar oo ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah dowladaha Carabta Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
dad deegaanka goobayn ee gobolka Jubada oo ka walwalsan ayaa fara badan oo ku haya dalagyada kala duwan ee ay ku beertaan beerahooda ayaa hay'adaha samafalka iyo masuuliyiinta maamulka Jubaland ugu baaqay in garab laga siiyo sidii loo badbaadin lahaa dalagyadaasi Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahintan noo soo diray
dibaatadan beerleyda deegaanka goobayn ee gobolka Jubada hoose ay ka sheeganayaan ayaa ah cayayaan gelaya dalagyada beerahooda taasoo dhibaato ku ah in dalagu uu dhalo amaba uu bislaado waxaana dhibaatadaasi ay niyad jab weyn ay ku keentay beerley badan oo ku nool deegaanka goobayn kuwaasoo sanadkan rajo ka qabay inay ka faa'iideystaan xilli roobaadka xilligan iyo dalagyadii ay beerteen qalabka cayayaanka beeraha loo isticmaalo iyo taakulentii dawladda looga baahnaa inay gaarsiiso beerleyda oo aanan hirgelin ayaa sababay in beerleydu ay waayaan tabar ay kula dagaalamaan cayayaanka dhibaatada ku haya beerahooda qaar ka mid ah beerleyda deegaanka goobweyn ee wajahaya dhibaatadan oo ka gaabsaday in magacyadooda la xuso sababo dhanka amaanka ah ayaa sheegaya in hadda beerahooda ay ka taagan yihiin bal oo kaliya kadib markii cayayaankan uu dhibaateeyay sabuulkii dalagii beerahooda
xagga beeraha aadi aadan dib ugu qabnaa cudurna dhaw cayayaan ayaan haystaa mid dhixri oo beeraha galeeyda iyo digirta iyo bucurka iyo yaanyadaba bahal caashkaale la dhaw cudur malabisa la dhaw oo dhixri wato dhuurta ka galay meesha uu kasoo bixi lahaa ee maxay tahay galeyd ay ka socon lahayd ayuu ka soo galaya cayayaankaas ayaan waxaan u baahanahay in la ka caawiyo oo daawo la siiyo ayaan ka cabsanaynaa dawladda Jubaland inay naga taakulayso beeraha dhankooda si xagga daawada aan u helno daawada iyo haamihii oo dusha la saaran jiray lagu buufin lahay wax ma haysano qarash aan ku gadan karno dadku waa dad iska danyar ah oo beeraley ah reer tuulo ah wax becsharaa kuma ay haystaan meesha
waxaa maaragtay aan aad uga maaragtay dhibaato ugu qabnaa fasalka aan tacabno cayayaan ayaa maaragtay na dhiba si loo abuuray ilaa xeer uu ka karo istahadeertan waxaa noo taagan bal keliya ayaa noo taagan saddex bilood nuga nufileynay waxaa saas noo dhiba cayayaan cayayaankaasoo waxa wey maaragtay ka yimaada mar hore baalaley waay kadibna ukunuu dhalaa oo deg deg ah kadibna tirxuu dhalaa tirxigaasi fasalka aan abuurno ayuu ka galaa marka dhuurtii balka meesha uu foodi kasoo bixin lahaa foodi markuu soo bixin wuxuu galaya qaranka qarankaas markuu dabees wuxuu galaya haddana sii sawirkuu galaya wax dawa ah maaragtay aan haysano ma jirto
beeraleyda deegaanka Goobweyn ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubaland ugu baaqay in laga caawiyo sidii wax looga qaban lahaa cayayaankan dhibaatada ku haya dalagyada beerahooda kaasoo sidoo kale ku sii faafaya beeraha kale ee ku yaala jiinka wabiga Juba oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan kuwaasoo wax soo saarkooduna ay ku tiirsan yihiin suuqyada magaalada Kismaayo
marka walaalow galleyda aad arkaysiin bocorkan yaanyadan qaraha wax walba aad arkaysiin beeraha sam waa cudurkood waa hal habeen taxrigan hal habeen uu soo degay ilaa hadda waa wada saameeyey waa ku wada jiraa haddii ilaahay ku idmaayo waxaan rabnaa hay-adaha dowliga dowladda Jubaland States waa in maqlayaan haddii ilaahay ku idmaayo inay beeraleydan oo tacabkooda sidaa u rafaaday ee u dhimriyaan oo wax u taraan ileen waa shacabkoodii wax soo saaraayo oo haddii soo saarkii dad iyo dunyaba wada deeqaya haddii magaalada Kismaayo tacabkaan bannaankan ka baxay maanta uu galo magaaladu waa noolaatay dadku waa noolaaday beeraleydu waa noolaatay sidaa daraaddeed hay-adaha dowliga beeraha ha fiiriyeen il gaar ah
cumar cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka Goobweyn oo sheegay in beeraleyda deegaankaasi oo aanan haysanin qalabka iyo daawada lagu buufiyo beeraha ay caqabad weyn ku tahay wax soo saarka beeraleyda deegaankaasi ee sanadkan
marka waxaa jira marka cayayaan baa jira oo beerihii maxuu ahaa lagu arkay sanadkan oo aad u tali badnaa cayayaankuna waxa weye wuxuu soo raacayaa sanadkii ayaa aaran ahaa marka cayayaan baa jira oo dalagii maartay muxuu ahay ku yaacay beerleydana waa iska da beerley waa iska dad danyar ah ma haysanin wax ku busgareeya u keena daawooyin u keena bankii oo muxuu ahay isaga dhicin lahayeen cayayaanka
dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ka jira deegaanka Goobweyn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee jiinka wabiga Juba ayaa hay-adaha samafalka iyo xafiisyada dowladda ku qasbay in sidii looga baahnaa aysan uga howlgali karin deegaanadaasi oo ay inta badan ku hareereysan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
imikana kusoo dhawaada aragtida faalada Mareykanka Kornel hore uga tirsanaan jiray ciidamada Rwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994-kii ayaa la baadigoobayaa Muniyaro Garama waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kufsiga dadka Tutsiga ah bishii Ebril sanadkii 1994-kii iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo Interaham Weh oo isaga ka amar qaadanayay askarta xerada Kago ayaa lagu eedeeyay inay dileen 800 oo kun oo dad rayid ah intii u dhaxaysay 7 ilaa 15 bishii Ebril ee sanadkii 2019-kii dambiyadan iyo kuwa kale awgood ayay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Rwanda ku soo oogtay sarkaalkaasi dambiyada xasuuq iyo dambiyada aadanaha ka dhanka ah dambiyada dagaalka waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xirayo dawladda Mareykanka waxay arintan kala shaqaynaysaa dawladaha kale qaramada midoobay iyo maxkamaddaasi si ay ugu adkaato sarkaalkan iyo eedaysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno si haddaba guushaasi loo gaadho dawladda Mareykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalguddan $5 million in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho
hadii adiga ama cid kale oo aad garanaysaa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay waxa aad naga soo siin kartaa ayaa Mareykanka ku yiri macluumaadkaas iyada oo la qarin doona cidda ay tahay ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kugu dhow ee Mareykanka ama nagala soo xidhiid emailkayaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dambiyada dagaalka oo ah wcrp@state.gov ama ka wac telefoonka whatsappka ah 0021 972 5 4 6 8. waxaad kale oo aad booqan kartaa facebookooda oo ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram ama kala soco barta twitterka www.twitter.com/warcrimesreward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo. warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda uu qarsoonaan doona. taasina waxay ahayd aragtida faallada Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo.
aan ku horeynay, kooxda Arsenal ayaa xalay ku guuleysatay koobka FA ga dalka Ingiriiska kadib markii ay ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka Wembley ee London 2-2 uga awood sheegatay Chelsea. labadan koox oo ka wada dhisan magaalada London ayaa waxaa goolka la hormartay Chelsea ka gadaal markii uu daqiiqadii shanaad ee ciyaarta uu gool u saxiixay laacibka dalka Mareykanka Christian Pulisic, laakiin Arsenal ayaa ugu jawaabtay 2 oo uu dhaliyay kabtankooda Aubameyang. xiddigan u dhashay dalka Gabon ee galbeedka Afrika ayaa goolka hore rigoore ku dhaliyay, halka goolka labaad ee guusha xaqiijiyeyna uu keenay daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta. Chelsea waxay ciyaarta ku dhamaysatay 10 markii uu kaarka guduudan ka qaatay ciyaaryahan Mateo Kovacic oo khadka dhexe uga ciyaara. waa markii 14-aad oo ay Arsenal ku guuleysanayso koobka FA Cup Ingiriiska, laakiin tababaraha naadiga Michael Arteta ayay u tahay markii ugu horeysay ee uu koob ku guuleysto tan iyo markii uu soo bilaabay xirfadiisa dhinaca tababarnimo. tababare Arteta ayaa horey ugu soo ciyaaray Arsenal. Arsenal oo kaalinta 8-aad ku dhameysatay horyaalka Premier League Ingiriiska xil ciyaareedkan ayaa guushan ay hadda uga dhigan tahay in xil ciyaareedka soo socda ay ka qayb geli doonto tartamada Yurub, gaar ahaan koobka Europa League. dhinacaas iyo Talyaaniga, haddii aan fiirino, kooxaha qaar ayaa xalay dheelay kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka Serie A ee xil ciyaareedka 2019-2020. kooxaha ciyaartoodii ugu dambeeyey dheela waxaa ka mid ahaa 6 kooxood ee ugu sarreysa miiska kala horeynta. kooxda horyaalka ku guuleysatay ee Juventus ayaa sanadkan horyaalka ku soo xirtay guuldarro, weliba iyada oo ku ciyaareysay gurigeeda kadib markii ay 3-1 ku khasaartay Roma. laakiin kooxda Inter Milan ayaa xaqiijisay kaalinta 2-aad markii ay iska reebtay kooxda booskaasi ku xiriirinaysay ee Atalanta oo ay ku dubatay 2-0. waxaa sidoo kale guul horyaalka ku soo xirtay AC Milan oo bilowgii xilli ciyaareedkan halis ugu jirtay in ay heerka 2-aad u laabato, balse hadda ku dhamaysatay kaalinta 6-aad. Milan tan iyo markii dib loo ambaqaaday horyaalka kadib xayiraadii coronavirus ee Talyaaniga marnaba lagama badinin, 12 oo ay ciyaartay 9 ka mid ah ayay badisay, halka 3 ay barbardhac keentay. Napoli ayaa iyana ka badisay Lazio oo dirtay 3-1, laakiin goolka keliya ee Lazio ay keentay ayaa u sahlay ciyaaryahanka weerarka ka dheela Giro Immobile inuu dhaliyo goolkiisii 60-aad ee xil ciyaareedkan, waxaana goolkaasi Immobile uu la simay Higuain oo heystay rekoodka gool dhalinta horyaalka Talyaaniga ee hal xil ciyaareed, kaas oo isna 2016 dhaliyay 60 gool. ma jirto ciyaaryahan kale oo 60 gool hal xil ciyaareed horyaalka Talyaaniga ka dhaliyay oo aanan ka ahayn Immobile iyo Higuain. caawa ayaa guud ahaan la soo xiri doonaa horyaalka Talyaaniga ee xil ciyaareedkan. kooxaha Brescia iyo Spal ayaa xaqiijiyay in ay u laabteen heerka 2-aad, waxaa soo saddexin kara mid ka mid ah Lecce iyo Genoa. Lecce oo uu leeliyo tababare ay hooyadii Soomaali tahay waxa ay la ciyaareysaa caawa Parma, halka Genoa ay la ballansan tahay Hellas Verona. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Cabdixaafid iyo Daanduray.
aada ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha. taas ayaana ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena subaxnimo ee wadidin ku soo jeedinayeen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo aniga Ibraahim Xasan Danduray sidumariskii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Bye.